wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
arbaco tobanka bisha februari sanadkuna waa 2022 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa galabta idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta baarlamaanka hortagay iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
waxaa laga maarmeen in si daacad ah looga wada xaajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 19 September 2020. waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka, anigoo xoojinaya shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15 bishan February.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday suusku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee senatka Mareykanka Bob Mendes ayaa bayaan ka soo saaray waxa ugu yeeray xasaradaha doorasho ee kasii daraya ee Soomaaliya kadib markii muddoxeeleedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday iyada oo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii hore loo qorsheeyey. Bob Mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka lagana soo doorto gobolka New Jersey ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xasaradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. waxaa intaasi ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka. golaha senatka ee Mareykanka ayaa cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore Donald Trump. qarannada madaxweyne Trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaashu aanu sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiiladu ka soo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo lagu eedeeyey kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaasha madaxweyne Trump bishii hore ku qaadeen xarunta Kongareska. codka ay aqalka odayaashu u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista Trump ee aqalka sare ayaa waxaa haa ugu codeeyey 5-6 mudane, halka ay 4-4 ka soo horjeesteen. maanta iyo berri ayaa lagu wadaa in senadku dhageysto doodaha labada dhinac oo kala ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareenada difaacaya madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. dhageysigaasi kadib ayuu senadku u codayn doonaa xilka qaadista Trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda senadka ayaa u baahan in ay helaan ugu yaraan 17 mudane oo jamhuuri ah si ay dembiga ugu helaan madaxweyne Trump. dalka Myanmar waxaa maalintii shanaad galay dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembiga uu sameeyey militariga dalkaasi isagoo xilkii ka qaaday dowladii rayidka ahayd ee dalkaasi ka talinaysay. barnaamijyada ayaa weli socda inkastoo ciidamada ammaanku ay xoojiyeen adeegsiga awoodda ay dadka ku kala dareerinayaan. ciidamada Myanmar ayaa rasaas digniin ah kor u ridayay iyagoo sidoo kale biyo awood badan ku furay dadka banaanbaxaya, arrintaasi oo sida wararka qaar ay sheegayaan dhaawac u geysatay qaar ka mid a dadka mudaharaadaya. dhakhtarka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa laanta la hadasha Myanmar ee v o a da u sheegay in isbitaalka caasimada Naypyidaw uu ku daaweeyey 2 qof oo dhaawac ah, isagoo sheegay inuu rumaysan yahay in rasaas loo adeegsaday 2 qof ee dhaawac ah ee uu daaweeyey.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inuu akhrinayay. halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku horeyna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee waqtigu ka dhammaaday Maxamed Xuseen Rooble oo maanta la hadlayay baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay waddo dadaallo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay doorashada. waxaa kale oo uu ka hadlay wixii u qabsoomay xukuumaddiisa 100 maalmood ee uu xafiiska joogay. وريان في او ايدا سينا بابوكر محمد ايا وربحنتان مقدشة كصدرتي
رزل وزارها حكومة فضرال كصومالي مدن محمد حسين روبلي وهرتقي بارلمان كايا سود ويي شركة وضطشي قاري مهد دورو شوين كايا وكوباقي مدحوين فرماجو ان مدحض فضرال كايا كوا مامول قبلاد يدا اي سقوي مادان شاني طبان كبشان كاسو اي شيكتين مدحتو يدا ان او كدعي دونا مقالة قروي رزل وزارها ايا شيكين حكومادا اي دادال حوغان كوبحين اي سو فضادين تا شركة اي سيدي لودر درقلين لها فولين تا هشيسكي تدبي اي طبان كا سبتمبر لبادا كوني لباتنكي اي هاقا يي هنان كا دورو شوين كا دالكا اي نميل مريين لبادا اقال اي بارلمان كا فضرال كا سوماليا
هلو عنا دا شرفتا لهم مضان يالي مروين وحان سودا وين ايا دادال لدا لقود دون ايو ان اس فهم بو حال لغا قارو عرماها دورو شوين كا عانيقو حوجين ايو شركي ورطشيق عرماها دورو شوين كا وكل دواقع مدحوينها جمهوريه ان لقبتشان يطرنكا بشان فبروري وقدام بين وحان شعبك الصوماليات وشيغيا هورا ايان دورو شوين اسوا قبسان لي انه او انتان كا ايطاليا ما انت وحان هيسان دامان اقونتي كرتي دي نيدي ان دورشكو قلن لهين سيدا ان هرتين هورا اوغا بلانقاضي وحان اتاقنا هيرقلين دورش حر يحلال اه حكومة دهان وحا واجب شقا naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay waxaan hortiina umada Soomaaliyeed u cadeynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabado ah ay noor yaala ka wareejino fududeyno cidda u xil saaran umada banaanaato awoodsiina gudiyada doorashada iyo hay'adaha kale ee shaqada
qodobada oo baarlamaanka ka jeediya ayuu ra'iisul wasaaruhu diirada ku saaray waxyaabaha u qabsomay boqolkii maalmood ee uu xafiiska joogay xukuumadiisa iyadoo uu dhamaaday muddo xileedka 4 sano ah ee hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya
xukuumadu waxay ku guuleysatay kordhinta dakhliga tusaale dakhliga ka soo xarooda degada Muqdisho wuxuu sare u kacay boqolkiiba 30 7 مليون 8 مليون ايي لقادي جيري بيش نوفمبر وحو غاراي 12 مليون ايي 600 تاسو نو سورت غليساي انان سي جوجتينو حقوق الشقاله ايي عيدمدا حكومته وحي دردر غليساي نظام دين عفيسك يادو فليساي دمان برتلماميديدي لوغا باهنا حكومته وحي خوجيساي دسمياهاشا دسمها كابياشا دقالها غار اهان ودوينك اسكو خيره مغالده مقدشو غودهيدا jidka weyn ee u dhaxay Muqdisho af gooye iyo kuwa kale tiirka labaad oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada xukuumadu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortaga aafooyinka waxyaabaha lagu guuleysana waxa kamid ah ka hortaga la tacaalida iyo u diyaar garowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19 anyaha abaaraha iyo fatahaadaha
xilibanada ay dad badan ayaa filayay in ra'iisul wasaaraha uu si qoto dheer kaga hadli doono arrimaha doorashooyinka ee murunka uu ka taagan yahay hase yeeshee furitaanka kulanka gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha in arrimaha doorashooyinka aanu ka hadlin balse uu ku koobnaado oo kaliya wax qabadkiisa inta uu xafiiska joogay waxana xilibanada golaha shacabka loo qaybiyay dugmiinta ka hadlaya wax qabadka maamulka uu ra'iisul wasaaruhu ka yahay Roble
ra'iisul wasaaraha waxaan ku sheegaynaa hore ayaa aad u soo gudbisay warbixintaada iyadoo qoraal ah xilibanada way akhristeen waxaan rabnaa hadalkaaga inaad ku soo koobtid inta buugaasi ku qoran oo warbixinta boqolka maalmood ah waxaan kaloo ku sheegaynaa baarlamaanka hore uu ansixiyay sharci doorasho ee waddanka lagu aado waliba mid kaliya ma ansixinayn laba sharci oo ansixiyay mid waxaa la yiri 2022-2023 doorasho qofii codaha lagu aado kii asag ahaa dowlad goboleedyada yiri waqtigan xaadirka sabab badan oo jira daraaddeeda doorasho laguma aadi karo haddana baarlamaanka kama caajisin kama hor imaan baarlamaanka waxay yiraahdeen haddii maslaxadda shacabka Soomaaliyeed ay ku jirto doorasho dadban oo u eg tii 2016-ka doorasho in lagu galo haddana baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga uu lahaa ayuu ka gutay wixii doorasho ku saabsan annaga dhinacaanaga way ka soo dhammaatay waxaa looga fadhiyaa xukuumadda iyo dowlad goboleedyada heshiiskii 17-kii September lagu heshiiyey heshiiskii doorashadii dadbaneed ee baarlamaanka federaalka uu ansixiyey fulinteeda loo fadhiyaa. Sidaa daraaddeed wax doorasho ku saabsannaa warbixintaada inaynu ku jirin ayaan kuu sheegaynaa.
Inkastoo madaxtooyada Soomaaliya ay shirka sheegtay in uu ka dhici doono magaalada Garoowe, hase yeeshee Puntland ayaa ku dooday in aan la gala tashan shirka, iyadoo ku baaqday in uu ka dhaco magaalada Muqdisho ayna ka qayb noqdaan saamilayda siyaasadda. Dhinaca kale, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhankiisa soo dhaweeyay soo jeedinta Puntland ee ah shirka uu iclaamiyay mar kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu qabto magaalada Muqdisho. Qoraal uu soo saaray gudoomiyaha ayuu ku sheegay in shirkan ay tahay in ay ka qayb galaan dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya oo ay si gaar ah doorashadeena u qusayso sida uu xusay. Si kastoo ay ahaato, boqolkii maalmood ee ugu horeysay ee xukuumadda Roble ayaa waxaa suurtagal noqon weysay in laga qabto dalka doorasho. Ballanqaadyadii uu horay u sheegay ra'iisul wasaaraha ayaana ka mid ahaa hirgelinta doorashooyinka, iyadoo shirkii ugu dambeeyay ee toddobaadkii hore ee madaxda Soomaaliya ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan. Seen Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka digtay xasradaha iyo halista dhabta ah ee dhigdata oo ka dhashay ismarwaaga siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Aqalka Sanadka Mareykanka ayaa ku baaqay in dhinacyada Soomaalida ay si degdeg ah xal uga gaaraan khilaafka hareeraha doorashada. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu eegayaa arrintaasi iyo warar kale oo la xiriira siyaasadda Soomaaliya.
Gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Aqalka Sanadka Mareykanka ayaa bayaan ka soo saaray wax uu ugu yeeray xasaradaha doorasho ee ka sii daraya ee Soomaaliya kadib markii muddexileedka madaxweyne Farmaajo uu dhacay iyadoo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii horey loo qorsheeyey. Bob Menendez oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka New Jersey ayaa qoraalkiisa ku yiri ismarigwaaga haatan jira ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo, hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo mucaaradka Soomaaliya wuxuu halis gelinayaa guulihii dagaalka adag loo soo galay 10 sano ee tegey ee shacabka Soomaaliyeed uga soo hoyday siyaasad iyo dhaqaale. Waxa uu intaa ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee Soomaaliya, isagoo yiri aniga oo garowsan in Al-Shabaab ay raadin doonto fursad kasta oo ay uga faa'iidaysan karto qaska siyaasadeed si ay u ballaariso ololaheeda argagixiso, waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay degdeg u joojiyaan siyaasadda ku dhisan danaha shaqsiga ah ayna xalliyaan khilaafyada harsan ee ku aadan fulinta doorashooyinka. Qoraalkan ka soo baxay Senator Bob Menendez ayaa yimid saacada kadib markii shir degdeg ah oo ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay yeesheen ay ka soo saareen baaq ku aadan in madaxda Soomaalidu ay si degdeg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorashooyin cusub oo dalka ka dhaca. Barbara Woodward oo ah safiirka Britain u joogta qaramada midoobay oo akhrisay warmuutiyeed ay goluhu soo saareen ayaa tiri xubnaha golaha ammaanku waxay ugu baaqayaan hogaamiyaasha Soomaalidu inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wadahadallada si wada jir ahna u wada shaqeeyaan iyagoo oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed. Waa in heshiis guud laga gaaraa qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay, taasoo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan. Hadalkan ka soo yeeray dowladda Mareykanka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya xilli ay socdaan dadaallo la doonayo in hogaamiyaasha Soomaalidu ay mar kale isugu yimaadaan oo ay ku heshiiyaan habka qabsoomidda doorashada. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku baaqay shir 15-ka bishan ka dhacaya magaalada Garoowe ee Puntland oo ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobollada. Hase ahaatee, qoraal ay si kala gooni-gooni ah u soo saareen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayay ku soo dhaweeyeen qabsoomidda shirka, waxayna ku taliyeen inuu shirkaasi ka dhaco magaalada Muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha oo lagu daro saamilayda siyaasadda. Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isna qoraal soo saaray ayaa soo dhaweeyay baaqa qabsoomidda shirka, laakiin waxa uu taageeray soo jeedinta Puntland ee ah in shirku uu ka dhaco magaalada Muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha. Dhanka kale, warbixin uu soo saaray macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay ismariwaagii hareeyey arrimaha doorashooyinka ee sanadkii 2020-kii iyo kulamadii iyo heshiisyadii arrimahaasi ay ka yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobollada. qoraalka ayaa lagu yiri sanadkii 2020kii waxa uu calaamadeeyay khalalaasa siyaasadeed oo la xiriira doorashooyinka federaalka ee soo socda sababtoo ah khilaafaadka doorashooyinka oo aan weli la xallin sanadka 2020ku uu ka sii adkaan karaa haddii hoggaamiyaasha siyaasadeed aysan helin wax ay isku raacaan si ay ugu guuleystaan qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah. Macahadka Heritage ayaa sheegay in sanadka 2020ka uu ahmiyad weyn u leeyahay Soomaaliya marka loo eego hannaanka dowlad dhiska iyo amniga dalka, laakiin ay ku xirnaan doonto habka iyo natiijooyinka ka soo baxa doorashooyinka sida warbixintan lagu yiri.
Maxamed Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa kaasi.
Dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan uu shalay galab yeeshay waxa uu kaga hadlay arrimaha Soomaaliya. Kulankan oo albaabada u xirnaayeen hayaa gabagabadii madaxweynaha golaha ee bisha Februari Barbara Woodward oo ah danjiraha dalka Britain u joogta qaramada midoobay ay akhrisay warbixintii shirka. Warbixin kooban oo haddaba shirkaasi ku saabsan waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa warbixin looga dhageystay ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan. Golaha ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorasho cusub oo dalka ka dhacdo. Barbara Woodward oo ah safiirka Britain u joogta qaramada midoobay ayaa aqrisay warmurtiyeedka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
The members of the Security Council called for Somalia's leaders to resume their dialogue urgently and work together in the interest of the people of Somalia.
Waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay ugu baaqayaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wadahadallada si wadajir ahna ay u wada shaqeeyaan iyaga oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed. Waa in heshiis guud laga gaaro qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay, taas oo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo taasi la tix raacayo ayaa golaha la ogeysiiyey ku dhawaaqista wadahadallo kale oo dhici doona 15 bishan February. Golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey fashilka ku yimid shirkii dhowaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, kaas oo isku fahmi waayeen madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada.
The members of the Security Council welcomed the efforts made by the leaders of the federal government of Somalia and the federal member states to find agreement.
Waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay soo dhaweeyeen dadaalka ay muujiyeen madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda si ay heshiis uga gaaraan dhammaystirka heshiiskii 17-kii Sebtembar ee dhigayay in la qabto doorasho dadban. Golaha waxa uu og yahay in horumar la sameeyey, laakiin waxa uu ka walaacsan yahay in wadahadalladii Dhuusamareeb ay ku soo dhammaadeen heshiis la'aan. Golaha ammaanka ayaa bogaadiyey doorka ay AMISOM ka qaadanayso wadahadallada dhinacyada Soomaalida. Dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa cambaareeyey weeraradii ay dhowaan Al-Shabaab ka geysteen Soomaaliya. Waa tan mar kale Barbara Woodward.
The members of the Security Council condemned terrorist attacks by Al-Shabaab.
Waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay cambaareeyeen weerarada argagixiso ee Al-Shabaab. Goluhu wuxuu xaqiijinayaa midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Shirkii golaha ammaanka ee talaadadii shalay dhacay oo ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa ku baaqday dowladda Britain maalin kadib markii la dhaafay muddadii loo qabtay in madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaalida ay go'aan uga soo saaraan doorashada dowladda cusub ee Soomaaliya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in 22-ka bishan uu mar kale ka shiro arrimaha Soomaaliya, iyadoo la filayo in shirkaasi uu ku cusboonaysiiyo muddada howlgalka ciidanka midooda Afrika ee ka howlgala Soomaaliya.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warbixintaasi inoo akhrinayay halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A. Oh, wait.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
todobaadkan waxaa dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii loo soo saari lahaa kaltirsi ama calendar ay soomaali leedahay. shirka dood cilmiyeedka oo ka dhacay xarunta jaamacadda jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay cirmaalo, taariikhyahano, cilmi baarayaal iyo qorayaal ka kala yimid dhammaan gobollada soomaalida. aqoonyahanada ka qayb galay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa maxamuud cabdi cusmaan oo isagu ka mid ahaa dadkii shirka la tegay kaltirsi uu isagu soo saaray. nuur xasan nuur ayuu ugu waramay wixii looga hadlay dood cilmiyeedda.
waxay ku saabsanay midaynta kaltirsiga soomaalida ay leedahay maamulada shanta ay kala degan tahay ama shantan soomaali waxa loo yaqaano kaltirsigeeda ama dhaqanka iyo hidaha iida ay wax u leedahay habka tirsiga sanadka iyo 12 bilood iyo 7 maalin iyo habsocodka galagsiyada amaba meerayaalka noocaas uu ku saabsanaay in mataqaana ay iska waraystaano dadka loo yaqaano cirmaallo. macnaheeda cirmaal waa dadka xidigiska iyo aqoontooda leh ayaa shanta soomaaliya iskaga yimaaday meeshaasayna mataqaana aqoontooda iyo mataqaana iyo waayo aragnimahooda isku waraysteen. cilmi ahaanna isaga mid ay noqdeen, scientificana isaga mid ay noqdeen. wixii magac ah oo mataqaana ama guri ama mataqa waxa loo layidhaahda lahja deegaan tilmaamayana kulligood uu kala dugnaaday, laakiin scientifica ama cilmiga 365 maalin sanadku uu ku kooban yahay iyo isbuuca 7 iyo 12 bilood oo intaas oo loo yaqaano dabshidka waa laisku waafaqay cilmi ahaan. magac ahaanna mataqaana automatic waxay noqotay deegaanada iyo waxyaalaha hadalka dhexaadka mataqaana magaca dhexaadka ayaa la qaatay.
waayahay marka maxamuudow, soomaalida kaltirsi ahaan waxa ay inta badan isticmaalaan kan miilaadiga, taariikhda miilaadiga iyo tan hijriga. marka kan soomaaliga ma jiriyey oo hore miyay u isticmaali jireen soomaalida?
soomaalida kaliga dorta u gaar ma ahan waxaan waxa waaye kushaati calendar ama tirsi kaltirsigan waxaa iska leh ay ka dhexaysaa qowmiyadaha la yidhahda kushaatiga, laakiin si toos ah waxaa u tadbiiqiyey ama toos u isticmaalo shucuubta ama dadka soomaalida ah ayaa aada u isticmaalo oo mataqaanaa dhaqan dhaqaalahooda ayaa ku bays garaysan. tusaale ahaan sanadka hadda waa jimco, macnaheeda marka waxaa dhamaaday dayr jiyaalna waa dhamaaday, hadda roobaan tirsanaynaa sanadka mataqaanaa waa gu iyo dayr iyo xagaa iyo jiilaal waayo. marka hadda waxaan ku jirnaa gugii ayaa tirsigiisa noo bilowday, marka qaabkaas waayo. marka dhaqankaasi marka wuxuu ku badaysan yahay soomaalida ama dhaqan dhaqaalaha wuxuu ku saabsan yahay beeraha, kalluumaysiga oo badda ah iyo xoolo guurtada mataqaanaa xilliga la hayaamaya ama xilliga mataqaanaa barwaaqada ay tahay. cilmiga noocaas uu ku saabsan yahay inuu xawna la socdaa meerayaalka mataqaanaa 7 ah iyo halbeegyadooda.
waayahay marka maxamuudo, waxaan u fahmay shirkii jabuuti lagu soo gebagabeeyey oo ay isugu yimaadeen cirmaalada soomaalida in looga hadlay midaynta sidii loo heli lahaa calendar ama kaltirsi oo ay soomaali oo dhan leedahay oo ay ku fahmi karaan maaragtay sanadka. marka maxaa kasoo saarteen gabagabadii?
gabagabadii waxaan kasoo saarnay in mataqaanaa kaltirsigaasi soomaalida aan u sheegayno inuu yahay mid soo jireedna soomaalida cilmi khaasa oo ab laga soo gar ay leeyihiin aanta ku soomaalida farriin ugu faraynay. waxaa kaloo aan mataqaanaa aan samaysanay guddiyo iyo xarumo oo aan dowladaha shanta soomaaliyeed aan ku kalahaa doonno si aan ula soconno saadaasha ama aan warbixinno aan marti aan ugu dhuqulin mataqaanaa bilaha iyo sheegidooda iyo xilliga ramadaanka ama bisha ramadaan oo kala la sheegayo kale aan dowlada sacuudi oo mataqaana dowladaha sida sacuudiga oo kale laga warad sugo aan marti ugu noqon doono anaga aan sheegi doonno oo nagala warbixin doono gruubkeena mataqaana shanka ay ka kooban Soomaaliya idil si mataqaana arrimaheena diinta aan u ilaalino keenna dhaqaan aan u galayno oo la socono jawiga iyo qataraha dhacayo intaas aan ku soo gabagabeynay wixii marka dhiman mataqaana qof kasta oo cilmigaas yaqaano soo dhaweyneyna oo wax ku darayo warbixin dheerna ka hayo cilmigaasi insha allahu tacaala safxad furan waaye waana horumarin doonaa insha allahu tacaala maxaa yeelay cilmiga hadda gregorian calendarka hadda december ilaa january ilaa december wuxuu saxmi doonaa qaladaa ka jiro 2200 saxmi doonaa intaasi waxaa ku socon doona editaa ku socon doonaa mataqaana saxda ku socon doonto annagana sidoo kale keenna maqal doono oo waa nadiif laakiin afguriya tiro badan qaamuusan u yeeli doonaa oo badan waa dhihi doona qaamuuskan wuxuu ku hadlaa magaraha bilaha iyo meelaha la kala degan yahay iyo magaca loo yaqaano qaamuuska bilaha iyo sanadka iyo ayaamaha waxaasaan samayn doonaa dowladdu la idmo laakiin scientific ah cilmaha waa isku waafaq.
Kaasina waxaa u ahaa Maxamuud Cabdi Cusmaan oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay dood cilmiyeedii lagu qabtay Jabuuti. Wuxuu u warramayey Nuur Xasan Nuur.
Dalalka Iran iyo Mareykanka ayaa isku maandhaafsan sidii loo soo celin lahaa kalsoonidii labada dhinac ee la xiriira heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukliyarka ee dalka Iran, iyadoo labada dal oo midba ka kale u sheegayo in uu talaabada koowaad qaado. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in dowladdiisa aysan ku laaban doonin fulinta shuruudaha heshiiska barnaamijkeeda nukleerka tan iyo inta ay dowladda Mareykanka dib ugu laabanayso heshiiskaasi. Xasan Ruuxani ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa maamulka cusub ee dowladda Mareykanka in aysan weli qaadin tallaabo wanaagsan oo ku aadan dhinaca dowladda Iran. Sidoo kale madaxweynaha dalka Iran ayaa xusay in dowladdiisa ay fulin doonto heshiiska haddii dhinacyada saxiixa heshiiska nukleerka ay fuliyaan. Hadalka madaxweyne Ruuxani ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka mukhaabaraadka dalka Iran Maxamuud Calawi uu ka digay in dowladdiisa ay qaadayso dhabaha ay ku samaysanayso hubka nukleerka haddii ay sii socdaan cunaqabateynta saaran Iran waa sidii uu baahiyey TV-ga qaranka ee dalka Iran. Barnaamijkeena nukleerka waa mid nabadeed, fadwada murshidkana waa mid mamnuucaysa in hubka nukleerka aan helno, laakiin haddii lagu khasbo dowladda Iran dhankaasi waa ay qaadaysaa, mana aha qalad ay galayso Iran ee waa mid ay galayaan dowladaha reer galbeedka, ayuu yiri Maxamuud Calawi oo la hadlayay TV-ga dalkiisa. Wasiirka mukhaabaraadka ama sirdoonka ee dalka Iran ayaa hoose ka cariiqay in dowladdiisa aysan lahayn qorshe ay ku doonayso in ay hesho hubka nukleerka marka la eego duruufaha tan ka jira mandiqada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Axada murshidka guud ee dalka Iran Cali Khamenei uu ku booriyay dowladda Mareykanka in ay qaado cunaqabateynta dalkiisa. Waa haddii maamulka Mareykanka uu doonayo, buu yiri, in dowladda Iran ay fuliso heshiiska nukleerka oo ay la saxiixatay quwadaha caalamka sanadii 2015. Laakiin madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa iska diiday baaqa ka soo yeeray dhanka Iran, waxa uuna sheegay in xukuumadda Washington aysan qaadi doonin tallaabada ugu horeysa. Baarlamaanka dalka Iran ayaa dhowaan ansixiyay qaanuunka mamnuucaya baarayaasha caalamka ee hubka nukleerka in ay galaan dalkaasi, kaasoo ka dhigan in dowladda Iran ay ku xadgudubtay heshiiska barnaamijkeeda nukleerka oo ay la saxiixatay dowladaha awoodda badan ee caalamka. Talaabadan ayay xukuumadda Tehran ay qaaday kadib markii la dilay caalimka reer Iran Muxsin Fakhri bishii December ee sanadkii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
gudhu waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka dhaqankii hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee senatka Mareykanka Bob Mendes ayaa bayaan ka soo saaray waxa ugu yeeray xasaradaha doorasho ee kasii daraya ee Soomaaliya kadib markii mudaxaladka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday iyada oo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii hore loo qorsheeyey. Bob Mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka lagana soo doorto gobolka New Jersey ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xasaradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. Waxaa intaasi ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka. Golaha Senatka ee Mareykanka ayaa codka u ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore Donald Trump. Qaranada madaxweyne Trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaashu aanu sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiiladu ka soo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo lagu eedeeyey kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaasha madaxweyne Trump bishii hore ku qaadeen xarunta Kongareska. Codka ay aqalka odayaashu u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista Trump ee aqalka sare ayaa waxaa haa ugu codeeyey 5-6 mudane, halka ay 4-4 kasoo horjeesteen. Maanta iyo berri ayaa lagu wadaa in senatku dhageysto doodaha labada dhinac oo kala ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareenada difaacaya madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Dhageysigaasi kadib ayuu senatku u codayn doonaa xilka qaadista Trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda senatka ayaa u baahan in ay helaan ugu yaraan 17 mudane oo jamhuuri ah si ay dembiga ugu helaan madaxweyne Trump. Dalka Myanmar waxaa maalintii sharaad galay dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembiga uu sameeyey militariga dalkaasi isagoo xilkii ka qaaday dowladii rayidka ahayd ee dalkaasi ka talinaysay. Barnaamijyada ayaa weli socda inkastoo ciidamada ammaanku ay xoojiyeen adeegsiga awoodda ay dadka ku kala dareerinayaan. Ciidamada Myanmar ayaa rasaas digniin kor u ridayay iyagoo sidoo kale biyo awood badan ku furay dadka banaanbaxaya, arrintaasi oo sida wararka qaar ay sheegayaan dhaawac u geysatay qaar ka mid a dadka mudaharaadaya. Dhakhtarka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa laanta la hadasha Myanmar ee V O eda u sheegay in isbitaalka caasimada Naypyidaw uu ku daweeyey 2 qof oo dhaawac ah, isagoo sheegay inuu rumaysan yahay in rasaas loo adeegsaday 2 qof ee dhaawac ah ee uu daweeyey.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa si joogto ah Muqdisho uga soconayay kulamo ay yeelanayeen qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaalida, kaasoo uga doodayeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qoondada siyaasadeed ee 30% ah. Haddaba ma dhici kartaa in doorashooyinka soo socda haweenku ay helaan saamigooda siyaasadeed ee ay baadigoobka ugu jiraan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Baarqab, iyo Faxiye Jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir.
Waa mahadsantahay marka hore V O eda ayaan u mahadcelinayaa. Anigu waxaa ii muuqanayo ifafaal aada u qurux badan ee gabdhaha Soomaaliyeed. Doorashooyinka 24 kursi ayaan hore u haysanay, 30% iyo koonto ayaan in badan ku dagaalamaynay. Meelo badan ay gabdhuhu ay joogaan oo ah shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan, taasoo annaga inagu xiran. Waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meesha diinka wuxuu yiri marka loo tashaday meesha laygu tashanayso Ilaahay ma joogin. Waxaan aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaar garaysan yihiin. 30% waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo, oo ah in dumarku kuraasta 24 aan haysano iyo 6 dhiman. Laakiin waxa rajada anu aan qaba ay tahay kuraas ka badan inay soo xarota rajaynaya, taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan, gabdhuhu inay u tartami karaan aan ka soo qaadan karno 30% aan ku guuleysan karnaa. Ii muuqanaysa waayo markaa fiirisid gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan civil society-ga gabdhaha qurba joogta waxay sameeyeen kulamo aad u badan waxay sameeyeen shirar waxa maarta socda baraarujin gabdhuhu in badanna waxay waxaan anagu ku aaminayne nabada dadka ka shaqeyn kara ina anagu nahay hadii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority-ga hadii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan waxayna difaacaan dawladnimada hadii ay ka bataan waxaan aaminsanahay nabada aan maanta haysano iyo in ka badan marka gabdhaha u tartamida baarlamaanka kaliya maana prime minister-ka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiiradaba intaba inay gabdhuhu u furan yihiin marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin aqoonyahannadu way badan yihiin rajadeyda aniga gaar ahaan iyo haweenka soomaaliyeedba waxa inoo muuqanaya guulo aan la malaysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka ku biirtaanka labada aqal hadday noqoto sanadka iyo hadday noqoto halkaanba dad badan oo aan laga malaysanayn inay ku soo bixi doonaan kuraasyo badan oo hadda raggu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan kuul aan kulaalaynaa
haye farxiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa xasan kaafi qoyste iyo dhammaan VOA-da oo dhan aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay bataatanba meesha loogu talagalay ay gaarin sidaan ognahay 24 sano la soo dhaafay waxaan taagneen 24 hadda waxaan loo aftay inay kursiga gabar ku fadhido maana kursi kale taba ayna gabar u soo tartami karin taasina macquul ila maahan inay maca 30 gaari karaan walaac weyn baa halka ka muujinaya waxa bataatanba faraha nooga baxay waxay tahay kuraasi aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oo aan noo qoonteysanayn aniga ahaantiida waxa ii muuqata walaac ayna gabdhaha halka doorka ay ku lahaayeen dawladda ay sii yaraan aniso hadan tusaale yar ku siiyo waxa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyay bataatan taas wax laga ma saxiixin lama ogalaanin marka inaan soo noqonayna 24 maca maanta ma aaminsani mana ma macquul ma noqon siiska da sudan ah la ama kuntan aan gaarno aniga aragti ahaantayda
waa tahay maxaysan macquul ku ahayn
waxayna macquul ku ahayn waxay tahay hadii sharciyina aanan la saxiixin oo maanta la isku raacin ana waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku in xildhibaanada iyo boosaska waaweyn ay kasoo muuqanayaan bataatanba inay maarta meesha kasii wiiqmayso oo abadan aana meesha ka muuqanin caqabadaha ay kusoo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban sidaan ognahayna maaragtay waxaa 101 wiili waa odayaashii oo meesha wili taagan gabar kasta faasiwan waxaa haysta markii odayga u tagto wuxuu ku xukumayaa maaragtay wiil iyo gabar election buu sameynayaa marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanayaa marna wuxuu fiirsanayaa wiil baa biri wax ku taraya oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirinaya marka laad waxa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo halkaas caqabad baa ka hor imaanayso marka aniga ahaantayda wiili waxaa taagan caqabadii odayaashii baa taagan oon gabadhii aanu wiili baalansiga aan loo sameynin
jawaahir waxaad sheegtay in doorashooyinka soo socda ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada kuu muuqata
waxaan aaminsanahay aragtida haweenka soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdhiibin waa soconaynaa waa guulaysanaynaa waa ii muuqataa wixii ay noqotaba dalkan haweenka soomaaliyeed xaqay ku leeyihiin waqti adagan soo gelinay waa waddankeennii cidna marti uga noqon mayno anu marka maba aaminsani inay gabdhaha soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maaragtay aan nahay kuwo waxbaryaayo reerka anagu waa ka wada dhalanay waa u wada dhaxnay waxaanan u arkayaa inaanay waxba noo diidi karinin marka annagay nagu xiranta hadba sidaa isku kalsooni galno waxaa tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan xamza xildhibaanad la yiraahdo jubbaland kasoo galaysay 4 wiil ay la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale ah ku jirta iyo isku filnaasho ah inay tahay gabar soomaaliyeed cidina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadaydu ay tahay sida farxiyo ma qabo inay gabdhaha dhallinyarada ay quustaan waa aqoonyahanadii waa gabdho dhallinyaro ah waa inaanay isdhiibin waa inay maaragtay ay farxiyo ka mid noqon karto kuwa u tartamaya kuraasta cidna kama hor istaagi karto waxaan anagu u dagaalamaynay waxay ahayd sida farxiyo kale dhallinyarada dhibaatada aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta anu waa iraahdo waxna heli maayo guri aan joogno aqli ma noqonayso waanu dagaalamaynaa waanu dhimannay dalka waanu dhiig baxnay waa u rafaadnay qurbaanu aadnay geeda hoostoodana weli waxa roobka ku da-aya waa dumar soomaaliyeed marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhaano
doorashadii waan ka hareynaa haday noqoto dhaqaale iyo haday noqoto dhan kalaba shuruuca jirto xeer ay jira kaasa raadinayna oo ku dagaalamayna gabdha qoonyaanan leenahay xeerayaal abukaatayaalan leenahay xeerilaaliyaalan leenahay aqoonyaanan leenahay gabdha maarta bulshadu u adeegayo habeen iyo maalin u taagan mar naba kama qoosan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraaska badanba
farxiyo maxaad ku soo weynaysaa in dumarku aanay wax natiijo ah ka keenin doonin doorashooyinka nagu soo aadan
waxaan ku sabaynayaa aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiim ah ka qaadan karin ku horta dhaqaalaha maxay la dhaqaalaha gabdh gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qofka sabab uu ku fakiri in qofi codkiisa sanadkan la gaarayo haddana waxa wiilina hortaagan odayaashi iyo doorashadii dadbaneed baan wiil taaganahay gabar ma haysto 101 oday oo mid kasoo ku fakiri 1200 uu ku fakiri gabar maanta ka bixi karta ma taagana haday jirto maca gabdhaha sanadka 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno waxa naga reebay dhaqaalaha naga reebiyo odaygu wuxuu raasanayaa meesha dhaqaale leh jeeb uu raasanayaa gaaracdi marka loo qabtay iyo guracad loo gado halkaas uu naga aadiyaa marka waxaan aniga ku saleynayaa waxay tahay inayna maanta ka bataata ma gabdha ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maarta irgada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoonyahanka ayna soo haweysan karin inay meesha tagaan ee qofii codkiisa aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la waysan kara qof kasan ee markaas sididii la fiican buu ka dhalin kara maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinay lacag si loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdha badan oo han lehna way jirtaa in gabdhaha noogu jir xildhibaanada waxay dhahan waa inuu taageerina gabdhuhu soo baxana soo kacan haddana ma aragno maaritay doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno anagoo kale hadda diyaar waxaan nahay garab qabasho ama baalki dhaqaalihiina ma haysano oday kasta markaa u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa ka soo horeeyo nin wiilkii la tartay ma lacagta adduunku haysta aniga ma haysta 11,000 oo dawladda aan soo saxiixa aan ilkayga ku soo dhacsaday afkayga ma heli karo 101 oday irgada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dadminus waxay noqonaysaa taas waxay noqonaysaa inaan aan ku dhiirigin oo banaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganeynaa anagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dawlad kasta waxay noo ballan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo ballan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaada doonaan madaxweyne kasta markuu soo sharax u leeyahay qolkiiba gabdhaha inta san gaarsiinaya 4 sano oo lagu jireyna wax ololo loo sameeyo ama meel inta la isugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiina ma la sameeyo qof kasta xilliga doorashada laga wada hadla haddana ma aragtay meeshada looga dhaqaaqa ani waxaan dhigi lahaa halkaas walaac buweyn baa iga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dawladda
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqad
horta halka intaan u gelin mas-uuliyaddu waa wax weyn wax yarna ma aha midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin soomaaliyeeda u adeega bulshada dhammaantood way wada shaqaynayeen waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan 10-aad baarlamaankii ugu saxmada iyo qaylada yaraa wada shaqayntooda marka loo fiiriyo marka 101 markay soo xulaan waxay la tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka quality-giisa ku dooran doonaan markuu qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshadu waa inay wax akhriyaan waxay dhagaysan doonaan akhrin doonaan markay u soo gudbiyaan CV-yadooda iyo qofkan muxuu yahay marka horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooyay qofna laga yeeli maayo waxaan rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wuxuu qabanayana in la soo celiyo dekan wuxuu qabanayna iyagaaba iska diraayaba marka 101 caqabad ma keeni doonto oo waa lagu guuleysan doonaa aniga ra'yigayga anigu mar walbaba waxaa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doono
hayo farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
in xalka horta intaan la gaarin aan kuu sheego maaragtay inay horta gabdhuhu xaqiran yihiin in guddiyadii doorashada oo lasoo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maaragtay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin irgadii maca doorashada inayn maaragtay gabdhaha aan kasoo muuqanaynin taas horta aan maaragtay kugu tusaaleeyay halkaasba inay gabdhuhu marka koowaad bay ku xaqiran yihiin haddii meelahaas gabdhuhu ee guddiga doorashada ay kasoo muuqan lahaayeen rajo fiican baa leedo macaa waxaan noo fudaaleed inay gabdhu dhirigelin helaan hadeen soo bixin baarlamaanka ku soo bixin sanatarada in anigu halka waxay la tahay inta soo joognay dowladba dowlad waxay noo qaadisay balan qaadiyo balan qaadidin waxno fuliimaana arkin marka halku kaliya aan isdhigi karo gabdhu way ku gaariyaan hadafkoodi iyo guulood way ku gaariyaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno balan qaadkiina loo sameeyo hadina loo fulin laha waxaan arki lahayn maartay hiddiilada iyo maartay inaan maartay rabitaankeena amaanta ka mirro dhalin lahayn in caqabadihii meel bay naga haysteen meel balan qaadidina looma maartay looma fulinin marka waxaan jecleysan lahayn maartay inaan gaarno qof iyo cod taas unba uga bixi karnaa inaan maartay aan ku gaarno hadafkeena
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Farxiye Jaamac oo kamid ah gabdhaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
Hassanad Hassan Kaafi qoysta ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinay dooda gaaban
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istayaal hadii inta maansada Soomaalida la dhex qaado loo dhabagalo tabaha iyada iyo maahmaahda la isugu dhafo ee ay maansayahanadu doodahooda ugu cusleeyaan waxaynan ka maarmi karayn inaynu dib u milicsanno gabayadii uu inoo reebay allahow naxariistee gabyaagii reer ciideedka ahaa ee la odhan jiray samatar baxnaan aan haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mid a mar walba maansadiisa ay murtidu ku shaqlan tahay aana idinku jalbeebiyo sida quruxda badan ee tixiyiisa qaarkood uu ugu adeegsaday laba maahmaahood oo ay soomaalidu aad u taqaan midda koowaadi waa ti ahayd bowyo rageed midba maalin qaawan oo ah maahmaahina baraysa inay dunidu meerta tahay oo jabka iyo laalaadku aanay ninna si gaara ugu xukunayn barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahayna aanay mid kale u qorayn maanta qofka ladaani beri iskuma hubi karo haatan kii laalaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isa siin oo kii markaa baraare joogaa uu kan tabaalaysan u gurmado dhulkana uu ka qaado hase ahaatee inkastoo ay taasi jirto aana moodo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaano hore ka faraxashay haddana lama waayo dadka qaar iska dhagatira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogto ah wareegga ayaamaha kula ballansan maansayahanada soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen iyagoo ugu dardaar warinaya calooshila ciyaarka sareedada uu maalinta haysto go'aamadiisa oo idil ku saleeya dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aan u gargaarina ku tunta haddii uusan ku tumanna is-illowsiiya amaba goomoori ku garamara allaha u naxariistee duqii maansayahanada soomaaliyeed sayid maxamed cabdilla xasan ayaa ka mid ahaa raggii gabyo ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hadlaynta wareegga ayaamuhu inay doqoniino un tahay tudcuyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay cirkaan di'in abaar daaliyaa dunida oo qiiqday dayax ururta daariga ka maray dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusayb soo dibiriyaaye deyraanka curashaa ku xigi daacigii sabane marun buu darooraa intuu daadka soo rogo eh bal dayaay duraabta horuu dafta mariyaaye nin dalleensan inuu duukhayay doqontu moodaaye inkastuu dunqaaraha kan dhacay dulugla cayroobo ha u dayrin deeqiya alluu duuc ka sugayaaye gabyaagii isna murti dhaariga ahaa ee ay sayidka isku xilli noolaayeen isku gadana ahaayeen lana odhan jiray qamaan bulxan waa kii isla fikraddaas ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa adduun waa har labadiisa gelin وانا الله باي هل قلقلاتي وحا اللوغة ديگي يعني انو هاريني مرون باسبا والله هرقيا خذن ديگي هدابا مرتدى اي حنبار سنتهي مهما هذي اهيد بوديرها قايد بدبمالين قاوان إساق أومان كاكوهية أيو سمتر بحنان نجير وقبيين من أي هلبا أهايين وكلو إساقو تباليسنا إيقو برواقيسنا من تاس أوكالا نمان دقان أهان أي أهيد إنو هيلي هوبا كهرو هيا شيئان مدنبا ولسو دقدقين دوليدنا نبسيقى انتو فردقى كاكعي أيو قدر داروري هلكي أومان تاتوغي إنسيدي لألكي تيري maalin maalmaha kamid ay iyaguna ku dambeyn doonaan sidoo kale intuu nimankii dhaawaday ayuu ugu dambeystayna wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandareysan in dayrta dhow ay u soo baahdaan iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsanayeen maalmahaas gabay uu arintaa ka tiriyay tuduc kamid ah oo maahmahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa bowlada raggaba maalin bay dani banaysaayeen nin barwaaqo seexdaba wadbaan laga barinayna idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday suusku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed maahmahda labaadi waa tii ahayd lafan maroodi iyagaa la isku jabiyaa oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safna la noqdo qofba qofka u dhigmi kara ayaa lagu beegaa waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado gabayadiisa midkood xilligii uu samatar maahmahda u adeegsanayay waxaa buuhooda iyo agagaarkiisa ka aloosnay colaad maanso oo la isku ilka beelay hal abuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen waxay ahayd horaantii sannadihii lixdanadii qarnigii aynu soo dhaafnay labada dhinacna waxaa kala hogaaminayay oo hortii ay eedu dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabyaa ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yaqiin iyo cumar cigaal oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay samatar oo intii muddo ah aan silsiladaas wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiriyay tix uu dhexdhexaad isaga dhigaayo ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu hiilinayay aadan carab oo ay ilmo adeer labaad ahaayeen marka horeba intuu aadan si xaddhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaax ba'an oo wixii ka hor yimaadaba qowlallada ku hubsada aar baa dushiisa laga argagaxo oo micyaha isku lisaaya libaax laga wada geegay oo buuhooda oo idin looga cararay aan isaga samatara mooye cid kale oo u babacdhigi kartaa aanay jirin maanse yahanadii ay ishayeen intuu u bajiyo oo weliba biiro biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aarkaa hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunbaa u bareeri karee ay labadooda isu daayaan arrintaas gabaygii uu ka tiriyay qayb ka mid ahayd oo maahmahdii lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa uu ku marriimay ayuu ku yidhi bowdada maroodiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo nabarkii kaloy bidixdu qaadaaye biixida tagoogada horaa lagu budeeyaay ogow balaba baladii xigtaa la isku beegaay waxaa iyaduna jirta maahmaah si weyn uga dhex muuqata maansada soomaalida gaar ahaan tixaha uu gabyaalgu waanada ula jeedo ee istaakulaynta ku saabsan waa maahmaahdii ahayd gacmo wada jir bay wax ku gooyaan sida ka muuqatana waxay dhiirigelinaysaa midnimada iyo in koox ahaan wax loo qabsado intii keli keli iyo nin tooxsi wax lagu qabsan lahaa taasna waxaa gabayadiisa midkood si aad u qurux badan uga soo saaray murti ay soomaalidu badiba taqaan oo allaha u naxariistay gabyaagii reer burco ee la odhan jiray cabdilaahi muuse uu tiriyey isaga oo malaha rag uu dhalay amaba ay xigta ahaayeen waaninaaya ayuu cabdilaahi tiriyey gabay ujeedadiisa uu maahmaahdan tiirdhexaad uga dhigay wuxuu yidhi استاجيرد بي لبا قعمود تمركو يشان اتسكا وحا لقادا مركي تيري سابدي حي هداي ميديك توكالي تاقن تاي تهر مقويسين ايستي البرامش كدغن كي يهدو ما انت هالكا هينو تشوغ وانسو دباتك سعادن يكو كالي هدو ايبو ادمو
تنيد أحمد فارح علي إذا جاي برامج كهلاقن كيهدها أياد لسعوتين وحانا ويدين كيمانا يلان تاف صماليقا في اوه
قد بكالا ماركو راسي وحاد كسو دواتان واركي الدوني دا إيو حسين برها عدن
قدوميها قد قاريمها تبدا سند كمريقن كبوب مندس أيا بيان كسو ساري وحاوقي يري حسرادها دورشو كسي دريا إيه صماليا كدي ماركي مدحلات كمدحوين فرماجو ودماضي إيضا أوان هشيس لغا قارين فلينتا دورشو ينكي هورا لوقر شيئي Bob Mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka lagana soo doorto gobolka New Jersey ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xasaradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan waxaana taas ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka golaha senatka ee Mareykanka ayaa cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwada xilka qaadista madaxweynihii hore Donald Trump
aad buu maatay yahay Hussein Barre aadana warka caalamkeenu akhriyay halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington gudahan dhageystayaalada cadii galabnimo haya intaas ku eeg waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Hassan Danduray intan markala kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo
tani waa faallanka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa si aad ah uga walaacsan afgambigii militariga Burma ay kula wareegeen xukunka dalkaasi militariga ayaa xabsiga dhigay hoggaamiyasha xisbiga talada Burma hayay ee NLD oo ay ku jirto hoggaamiyihii rayidka ee Aung San Suu Kyi iyo madaxweyne Win Myint oo ay weheliyaan golaha wasiirada madaxda gobolada siyaasiyiinta mucaaradka qoraayaasha iyo wakiilada dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka Baarlamaanka Burma oo loo mudeeyay inuu qabto kalfadhigiisii ugu horeeyay ee tan iyo wixii ka dambeeyay doorashadii 8da November ee sanadkii hore taasoo uu xisbiga NLD dhinacii ka soo horjeeday kaga guuleystay 83% kuraastii loo tartamayay madaxa xisbiga NLD Aung San Suu Kyi oo hadda militariga u xiran ayaa ahayd hoggaamiyihii rayidka ee dalka Burma tan iyo sanadkii 2015 markaas oo ay xafiiska qabatay hoggaamiyasha militariga Burma ayaa kasoo horjeestay inay aqbalaan natiijadii kasoo baxday doorashada iyagoo ugu yeeray doorasho la musuqmaasuqay markii ay ku guuldareysteen in eeda musuqmaasuqa ay soo jeediyeen ay saameyn culus yeelato ay ciidamada isku hareereeyeen dhismaha xarunta baarlamaanka waxayna fuliyeen afgambi militari oo ay xukunka ku qabsadeen militariga Burma ayaa telefishinka kaga dhawaaqay hal sano oo xaalad degdeg ah oo dalkaasi ay ku soo rogeen iyagoo sheegtay in dastuurkii 2008 uu militariga awood u siinayo inay ku dhawaaqi karaan xaalad degdeg ah oo guud ahaan dalkaasi oo dhanaa militariga oo la wareegay kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi ayaa qabsaday inta badan wasaaradaha iyagoo joojiyay badi barnaamijyadii telefishinka uu baahinayay waxaana ay bilaabeen olole ay ku weerarayaan bulshada rayidka ah militariga ayaa awoodda u gacangeliyay taliyaha ciidanka General Min Aung Han intii lagu guda jiray sanadihii ay awoodda qaybsanayeen mas-uuliyiinta rayidka ee lasoo doortay militarigana waxa ay saameyn muuqata ku yeesheen arrimaha siyaasadda ee Burma dastuurka dalkaasi ayaa militariga awood u siinaya maamulka wasaaradaha difaaca iyo arrimaha gudaha taasoo ay u sii dheertahay in askarta loo damaanad qaaday 4 meelood meel ka mid ah kuraasta baarlamaanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku booriyay wadamada caalamka inay isku yimaadaan si ay cadaadis ugu saaraan militariga Burma inay si dhaqso ah uga tanaasulaan awoodii ay la wareegeen islamarkaana ay xabsiga ka sii daayaan dadkii la xirxiray xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ugu yeeray hoggaamiyaasha militariga Burma inay ixtiraamaan rabitaanka shacabka Burma ay ku muujiyeen doorashooyinkii dimuqraadiga ee 8 November wuxuu intaas ku daray in dawladda Mareykanka ay garab taagan tahay rabitaanka shacabka Burma dimuqraadiyadda xurriyadda nabadda iyo horumarka waxana uu yiri militaryga waa inay si degdeg ah uga laabtaan talaabooyinka ay qaadeen taasi waxay ahayd faaladii ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka